Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Krievijas karš ir negatīvi ietekmējis arī Ukrainas lauksaimniecību, samazinot ražošanu un ierobežojot eksportu. Tā rezultātā visā pasaulē krietni pieaugušas pārtikas cenas un radušās bažas par pārtikas nodrošinājumu. Tādēļ šobrīd noteikti nav īstais laiks ierobežot tāda svarīga resursa kā kūdras ieguve, jo tā ir neaizstājama dažādu dārzeņu un arī augu koku audzēšanā. Latviju var nosaukt par kūdras lielvalsti. Pie mums šis resurss ir plaši pieejams. Pieprasījums pēc kūdras pasaulē pieaug, un nozares devums valsts ekonomikā ir neapšaubāms. Kūdras ieguva rada emisijas, bet vēlāk tās tiek piesaistītas ar koku stādiem un dekoratīviem augiem, kurus bez kūdras te jau nav iespējams izaudzēt. Emisijas var kompensēt arī atjaunojot senās ieguves vietas. Eiropas līmenī strādāju, lai vairotu izpratni par kūdru un esmu saziņā ar nozares pārstāvjiem, lai netiktu pieņemti nepārdomāti lēmumi. Iestājos pret priekšlikumiem, kas nozari nepamatot ierobežotu. Piemēram, nesen vērsos pie Eiropas komisijas, aicinot kūdras ieguvi neizslēgt no zaļo investīciju, jeb tā saucamās taksonomijas sistēmas. Kūdras nozara zaļajam kursam ir jāpielāgo gudrā veidā un jāmodernizē, radot inovatīvus produktus, ar kuru palīdzību Latvija varētu kļūt turīgāka.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.